Ιστεγόνο μας Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άμεν. Αγαπητοί Χριστό αδερφοί και αδερφές, επικαλούμε τις προσευχές σας, ώστε με τη βοήθεια της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων, με τη χάρη του Τιμίου και Ζωού Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου μας και τις ευχές του Σεβαστού μας Γέροντος, να αποτολμήσω να σας προσκαλέσω να εμβαθύνουμε στην σημερινή μας Ευαγγελική Περικοπή. Είναι ένα θαύμα, μεγάλο θαύμα και πολύ επίκαιρο, από ότι ελπίζω να σας βοηθήσω ή να βοηθήσω και τον εαυτό μου να συναισθανθούμε. Και μάλιστα επικαλούμε τις προσευχές σας, διότι η θλίψη των ημερών αυτών επισκιάζει την διάθεση, επισκιάζει την χαρά, την οποία οπωσδήποτε έχουμε αναμφισβητήτως, διότι μετέχουμε στην Ιερά αυτή Σύναξη και την Θεία Κοινωνία των Αχράντων Μυστηρίων, διότι όπως θα έχετε όλοι σας υπόψη και έχετε γνωρίσει αυτές τις μέρες και μάλιστα την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, μας πέρασε ο Χριστός, μη θεωρήσετε βαριά την έκφραση, δεν είναι άλλωστε δική μου, την έχουν πει και πρόσωπα τα οποία είναι πιο αρμόδια, τέλος πάντων πιο υψηλού επίπεδου πνευματικού από την δεξιότητά μου, ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Είναι βαριά η έκφραση, αλλά σε μια ορθόδοξη χώρα, η οποία έχει υποτιστεί όλη η ιστορία της, αλλά και τα εδάφη της, από το αίμα το χριστιανικό, των μαρτύρων, των Αποστόλων, είναι χώρα αποστολοβάδιστος, έχει περάσει από την Ελλάδα μας, έχουν περάσει μεγάλοι Απόστολοι, Απόστολος Παύλος, Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος μάλιστα και έχισε το αίμα του στη Πάτρα, και τόσοι άλλοι που έχουμε τόσες Άγιες εικόνες της Παναγίας μας, έτσι τη Στίνου, μεγάλη αυτή η εικόνα Θαυματουργή, και τόσα άλλα Άγια Σεβάσματα, τάφους Αγίων, λείψαν Αγίων. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα εψηφίστη ένας νόμος ο οποίος κυριολεκτικά ανέτρεψε το Ιερό Ευαγγέλιο, ανέτρεψε τροποτινά την πίστη μας και έχουμε λυπήσει πάρα πολύ τον Κύριό μας και θα έπρεπε σύσσωμοι να έχουμε πένθος, να έχουμε μετάνοια, νηστεία, προσευχή, να μας συγχωρέσει ο Κύριος, να μην επιτρέψει κάτι δύσκολο και άσχημο στη χώρα μας. Να επαναλάβω ότι όπως έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό από σημαντικά πρόσωπα, ότι το 24, το έτος δηλαδή το οποίο διατρέχουμε, το 2024, θα είναι ένα δύσκολο έτος, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον κόσμο, και μάλιστα πολύ περισσότερο αυτό υπογραμμίζεται και αναδεικνύεται από αυτή την διολίσθηση, την πτώση στην οποία το ελληνικό κοινοβούλιο έπεσε και διαμέσου βέβαια αυτού όλη μας η χώρα, γιατί όπως είναι γνωστόν το Σύνταγμα της Πατρίδος μας έχει προμετωπίδα εις το όνομα της Αγίας και Ζωοποιού και Διαιρέτου Τριάδος. Είναι δηλαδή ένα σύνταγμα δια του οποίου κυβερνόμεθα και πρέπει αυτό το σύνταγμα να περιέχει νόμους όχι εναντίον του Ευαγγελίου, αλλά αντιθέτως μάλιστα να στηρίζει τις αρχές του Ευαγγελίου, όπως ακριβώς ήταν και τα πρώτα συντάγματα από την Επανάσταση του 21 και εξής. Και εν συνεχεία βέβαια, στα πρώτα αυτά συντάγματα γίνεται και αναφορά στην Αγία Τριάδα, αναφορά στο Σωτήρα μας, ο οποίος ελύτρωσε το γένος από την φρικτή δουλεία, το βαρύ ζυγό των απίστων, μουσουλμάνων, τούρκων, μαθανών, και μάλιστα είχαν υποσχεθεί τότε όχι η Εκκλησία, βεβαίως και η Εκκλησία, αλλά η ίδια η κυβέρνηση, οι πρώτες κυβερνήσεις, ότι όταν με το καλό εγκατασταθούμε στην οριστική πρωτεύουσα του κράτους μας, γιατί ότι ακόμα δεν είχε οριστεί, ήταν προς γνωστό Ναύπλιο, όταν θα εγκατασταθούμε θα φροντίσουμε να ανεγείρουμε ένα μεγάλο ναό εις τιμήν και μνήμην και δόξαν του Σωτήρου μας Χριστού, ο οποίος ελευθέρωσε το γένος μας, του Σωτήρου μας του Ελευθέρωτου. Και όπως βλέπετε, μετά από 200 χρόνια, όχι μόνο ναό δεν έχουμε ανεγείρει προς δόξαν Θεού, αλλά κατακριμνίζουμε κυριολεκτικά και τον νοερό ναό της ευσεβίας του γένους μας. Ας προσέξουμε λοιπόν να ευρισκόμεθα σε μετάνοια, διότι δεν γνωρίζουμε τι ο Κύριος θα επιτρέψει για τις αμαρτίες μας και ειδικά για αυτή τη μεγάλη αμαρτία. Είχαμε τα πρωτεία εξ αμαρτιών μας, είχαμε τα πρωτεία από όλες τις ορθόδοξες χώρες, ανά την Ιφίλιο, κατά παράδοση ορθόδοξες χώρες. Η Ελλάδα, η πρώτη που έδωσε τα φώτα και την πίστη σε αυτές τις χώρες, ήταν εκείνη η οποία εψήφισε αυτό το αντίθεο, τον αντίχριστο θα έλεγα, νόμο, ο οποίος ανατρέπει τον νόμο του Θεού και όλο το ήθος του γένους μας, το οποίο είναι ήθος χριστοκεντρικό, είναι ήθος το οποίο πηγάζει από το Σταυρό και την Ανάσταση του Κύριου μας. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, το θα λέγαμε πένθυμο, ας πάρουμε λίγο θάρρος και ελπίδα από το σημερινό ευαγγελικό μας ανάγνωσμα. Όπως ακούσαμε λοιπόν, αναγνώστη η περικοπή του θαύματος της θεραπείας της θυγατρός της Χαναναίας γυναικός. Είναι η Κυριακή 17η του Μαρθαίου, όπως ονομάζουμε τις Κυριακές, η τελευταία πρώτη ενάρξεως του Τριωδίου, που πλέον αρχίζει μια νέα σειρά ευαγγελικών αναγνωσμάτων που έχουν σχέση με το Τριώδιο και μετά εισερχόμεθα στην Αγία Σαρακοστή. Παρουσιάζεται λοιπόν μια γυνή, όπως ακούσαμε, η Χαναναία, η οποία μάλιστα προήχε το από τα μέρη που ήσαν πλησιόχωρα στην Αγία Γη, και αυτά τα μέρη ήταν Τύρου και Σιδώνος, όπου εκεί έζων όχι ευσεβείς Ιουδαίοι, αλλά ειδωλολάτρες. Και αυτή η γυνή ήταν ειδωλολάτρες. Αλλά ίσως όμως, από ό,τι μας διασώζουν οι ιεροί ερμηνευτές, να ήταν προσήλυτος. Δηλαδή, ακριβώς λόγω της προσεγγίσεως σε αυτές τις περιοχές και των ευσεβών Ιουδαίων, να είχε πιστέψει αυτή. Γι' αυτό άλλωστε και όπως είδατε ονομάζει τον Χριστό μας Κύριο και Υιό του Δαβίδ. Μια ειδωλολάτρης δεν θα μπορούσε ποτέ να καλέσει Υιόν Δαβίδ, διότι Υιός Δαβίδ είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Άρα μάλλον θα είχε πιστέψει και αυτή στην ευσέβεια τότε των Ιουδαίων και έβλεπε μαζί με τους άλλους τα σημεία και άκουγε που ο Χριστός μας επιτελούσε και φαίνεται μέσα της πληροφορήθηκε ότι πράγματι ο Χριστός μας είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και γι' αυτό με θάρρος, θα λέει κανείς, με ιερό πείσμα επιμένει, πλησίασε και επέμενε Κύριος μας να θεραπεύσει τη θυγατέρα της, η οποία κακώς εδαιμονίζεται. Ήταν πάρα πολύ ασθενής. Μάλιστα υπάρχει μια άποψη των ιερών ερμηνευτών ότι ήταν γνωστό πρόσωπο και μετέπειτα δηλαδή στην κοινότητα των χριστιανών, των πιστευσάντων, ήταν Ελληνής όσον αφορά τη γλώσσα, μιλούσε ελληνικά δηλαδή, ήταν διαδεδομένη η ελληνική γλώσσα τότε σε όλη τη Μεσόγειο και το όνομά της ήταν Ιούστα, η δε θυγατέρα της ονομάζεται Βερνίκη. Ήταν λοιπόν ιστορικά πρόσωπα τα οποία ήταν γνωστά στην πρώτη εκκλησιαστική χριστιανική κοινότητα. Αυτή λοιπόν, η Χαναναία αυτή γυναίκα, για μας μια πηγή εμπνεύσεως. Θα ήθελα πριν προχωρήσω όμως να πω ότι σήμερα έχουμε δύο μεγαλειώδη πράγματα ανοίγονται μπροστά μας με το θαύμα αυτό της Ιάσιος, της θυγατρός της Χαναναίας, της μετέπειτα Βερνίκης, αν μπορούμε να επιμείνουμε με βεβαιότητα ότι όντως αυτή η παράδοση είναι ορθή. Το ένα είναι αφορά την πίστη που είχε η Χαναναία και η πίστη σε αυτή είναι ένα πρότυπο το πώς πρέπει η πίστη και το ενδιαφέρον της για το καλό της κόρης της. Έχουμε ένα πρότυπο λοιπόν μητέρας η οποία θέλει να σώσει την κόρη της. Σήμερα έχουμε γονείς και μάλιστα μητέρες που θέλουν να σώσουν τα παιδιά τους, δηλαδή να τα διαπαιδαγωγήσουν και να τα προστατεύσουν. Είναι λοιπόν, όπως θα δούμε συνεχεία, είναι μια η Χαναναία, η Ιούστα, είναι ένα πρότυπο μητέρας και μας δείχνει πώς πρέπει να καταφεύγει αυτή η μητέρα στον Θεό προκειμένου να διαπαιδαγωγήσει ορθά το παιδί της και να το προστατεύσει από κάθε δαιμονική ενέργεια, από την αμαρτία και γενικά να το βοηθήσει να θεραπευθεί πνευματικά και να σωθεί. Και ένα άλλο μέρος μεγάλο που μας ανήκεται είναι το θέμα της πίστεως. Ομιλούμε περί πίστεως, νομίζουμε ότι πιστεύουμε, αλλά οι πίστες μας είναι ενίοτε όχι απλώς ελλιπείς, γιατί αν ήταν ελλιπείς θα μπορούσαμε να ανακράξουμε και εμείς με τους Αποστόλους, όπως ακούγεται σε άλλη περιοχή του Ευαγγελίου, πρόσθες ημίν πίστη, να παρακαλέσουμε τον Κύριο μας τον πίστη. Αλλά έχουμε μια πίστη η οποία είναι εξανεμισμένη, είναι μια πίστη άρρωστη, είναι μια πίστη μάλλον τυπική, εξωτερική, μια πίστη η οποία είναι δυσιδαιμονία. Ενίοτε η πίστη μας εξελίσσεται στη μορφή της δυσιδαιμονίας και της παραλόγου πίστεως. Δεν είναι πίστη η οποία είναι σύμφωνη με το θέλημα του Κύριου μας. Κάνω μια παρένθεση, θυμάμαι λοιπόν μια μητέρα, είναι στις ημέρες μας συνέβη αυτό, αρρώστησε το παιδί της και πήγε λοιπόν σε μια θαυματουργή εικόνα στην Πελοπόννησο, στην Παναγία, τη Μαλεβή, θα έχετε υπόψη σας, τη μυροβλήτησα αυτή, και μπροστά στην εικόνα γονάτισε και άρχισε να φωνάζει με έναν τρόπο περίεργο, ανεδέστατο θα λέγαμε, «Θέλω να μου κάνεις καλά το παιδί μου. Δεν φεύγω από εδώ αν δεν κάνεις καλά το παιδί μου». Οπότε με έναν τρόπο δηλαδή το απαιτώ. Ένα πράγμα ήταν τόσο άσχημο. Την πλησίασε ο εφημέριος, συνέβη είναι εκεί η πλησίων, γιατί ήταν κι άλλοι προσκυνητές. Της είπε, «Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Δεν παρακαλούμε έτσι το Θεό. Το Θεό τον παρακαλούμε για κάτι και αν θέλει εκείνος να μας το κάνει, να είναι ευλογημένο. Εμείς δεν μπορούμε να το απαιτούμε. Ποιοι είμαστε εμείς που απαιτούμε?» Εν πάση περιπτώσει, να μην πω λόγο για να το κλείσω γρήγορα αυτό, το παιδί έγινε εν πάση περιπτώσει καλά, αλλά το παιδί μετά, ο γιος δηλαδή, της οικογένειας, ξέφυγε στη κοσμική ζωή, παρεσύρθη στη μέθη και σε άλλα πράγματα, στον έκλειτο βίο. Οι γονείς του στενοχωρούνται και η μάνα του του έκανε παρατηρήσεις. Οπότε μία μέρα λοιπόν επιστρέφει στο σπίτι το παιδί, αρπάζει το δίκανο, σκοτώνει τη μάνα, σκοτώνει τον πατέρα, σκοτώνει και τον εαυτό του, και έτσι λοιπόν βλέπετε η απέτηση να γίνει καλά το παιδί έφερε τελικά τελική καταστροφή. Αυτή δεν είναι πίστης. Έχουμε άλλους τρόπους πίστεως. Έχουμε τρόπους πίστεως όπως μας δείχνει σήμερα η ευλογημένη αυτή η Χαρανέα, η Ιούστα, όπως είπαμε. Αυτή λοιπόν θέλει να βοηθήσει την κόρη της. Βοηθά την κόρη της πρώτον με τη θερμή προσευχή της. Φώναζε. Εκράβγαζε. Κράβγαζε όχι με ανέδεια, αλλά με μεγάλη φωνή, γιατί ήταν πλήθος και έπρεπε να ακουστεί. Εκράβγαζε λοιπόν δυνατά. Φώναζε δυνατά προς τον Ιησού, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Πρώτον αυτό λοιπόν, θερμή προσευχή. Δεύτερον, βοηθά την κόρη της με την προσωπική της μετάνοια. Προσέξτε, αν προσέξετε μάλλον, λέει στο αίτημά της, «Ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ». Πρώτα κάνει μια επίκληση μετανοίας. «Ελέησε με πρώτα εμένα που είμαι αμαρτωλή, δεν είμαι άξια δηλαδή, ελέησε με εμένα», και εν συνεχεία βοήθησε και την κόρη μου. Είδατε πολύ, «Ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ, η θυγάτερη μου κακώς δαιμονίζεται». Ταπεινώνεται, εκφράζει μετάνοια. Πριν να απευθύνει δηλαδή το αίτημά της στο Χριστό μας, ζητά τη συγχώρηση των δικών της αμαρτιών. Ενώ όπως είπαμε προλίγου για άλλη γυναίκα η καμένη, η οποία αυτός να λέει και αυτή βέβαια και το παιδί της και το σύζυγό της, επέμεινε, δεν έλεγε «Παναγία μου, είμαι αμαρτωλή, σε έχω λυπήσει, ζητώ συγγνώμη, γονατίζω, ζητώ το έλεος του Θεού διαμέσου εσού για μένα και αν είναι θέλημα του Θεού ας γίνει καλά το παιδί μου». Αν είναι θέλημα του Θεού και είναι συμφέρον για την ψυχή του, διότι όπως αποδείχθηκε δεν ήταν συμφέρον για την ψυχή του. Αν θα έφευγε εκεί ασθενής ο γιος της θα ήταν καλύτερα, διότι δεν θα έφευγε με αυτό το βάρος τριών φόνων. Έτσι λοιπόν και η Χαρανέα ζητάει πρώτα συγχώρεση για τις δικές της αμαρτίες. Προτού λοιπόν εμείς απευθύνουμε αίτημα προς τον Κύριο για οποιοδήποτε αίτημα, βέβαια ιδιαίτερος για τα παιδιά μας, μιλάμε τώρα για τις μητέρες ιδίως, θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας, την ατέλειά μας, την εμπάθειά μας, την αμέλειά μας κλπ. Κλπ. Και μετά να εκφράσουμε το αίτημά μας προς τον Κύριο για το παιδί. Για το παιδί. «Ελέησέ με, Κύριε, Ιε Δαβίδ, η θυγατέρα μου», το δεύτερο αίτημα, «βασανίζεται από δαιμόνιο, λυπήσουμε, είμαι αμαρτωλή, αλλά σε παρακαλώ». Επίσης, τρίτον, βοηθά την κόρη της με τη μεγάλη της ταπείνωση. Προσέξτε, έτσι την είπε ο Κύριος, την απονόμασε, την απεκάλεσε. Πρωτίστως βέβαια την έδιωχναν οι μαθητές και παρακαλούσαν τον Κύριο να την απομακρύνει, να την διώξει, γιατί έκανε πολύ θόρυβο κλπ. Αλλά εν συνεχεία ο Κύριος μας χρησιμοποίησε και μια σκληρή έκφραση, η οποία βεβαίως δεν ήταν ίδιον του Κυρίου μας, αλίμονο, είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα και αναδείχθηκε περισσότερο το μεγαλείο της Χαναντζή. Ξέρω ο Κύριος και ήθελε να το δείξει αυτό το μεγαλείο στο περιβάλλον, αλλά και σε εμάς, για να το έχουμε υπόδειγμα. Δεν είναι, λέει, σωστό να πάρει κανείς το ψωμί από τα παιδιά του και να το πετάξει στα σκυλιά. Την ονομάσε κινάριο, σκυλί την ονομάσε, στους Κίνας, κινάριον, έτσι, κίον, είναι το σκυλί, την ονόμασε σκυλί. Και εκείνη όμως ταπεινώθηκε βαθιά. Δεν σε ταρασχέτησε, δεν είπε πω πω αυτός είναι ο Κύριος, αυτός είναι ο Μεσσίας που εγώ περιμένω και οι άλλοι για να σώσει το γένος μας. Ταπεινώθηκε. Θα το αναλύσουμε περισσότερο αυτό. Και τέταρτον, βοηθά με την κόρη της, γιατί ακριβώς αποδεικνύεται η μεγάλη πίστη της ότι δεν υποχωρεί, παρότι την είπε ο Κύριος, την απεκάλεσε κινάριο, όχι βέβαια απευθείας αλλά εμέσως, γιατί ο Κύριος είπε ότι, να διαβάσω ακριβώς τη φράση, «ουκέστη καλών λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης». Και εκείνη απαντά, «ναι, Κύριε, και γάρ τα κινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες των Κυρίων αυτών». Και ο Κύριος, βλέποντας τη μεγάλη πίστη της, «ω γίνε μεγάλη σου η πίστης», και γι' αυτό ακριβώς να είναι από τώρα και στο εξής θεραπευμένη η κόρη σου και γεννηθεί το όσοι ως θέλεις. Και πράγματι η κόρη της, η Βερονίκη, η Βερνίκη μάλλον, έγινε καλά. Έχουμε λοιπόν τέσσερα στοιχεία που θα ήθελα να τα προσέξουν ιδιαίτερως οι μητέρες, γιατί σήμερα επιμένω ιδιαίτερως στις μητέρες, το πράγμα που αφορά φυσικά και τους άνδρες και τους συζύγους δηλαδή σε μια οικογένεια, αλλά σήμερα ιδιαίτερως βλέπουμε τι γίνεται με τα παιδιά. Έχει γίνει η κοινωνία μας, έχουν έρθει τα πάνω κάτω με την παράξενη, την επιθετική, την αλλοπρόσαλη τακτική που έχουν σήμερα τα παιδιά μας. Έχουμε παραβατικότητα η οποία φτάνει στα άκρα. Κάθε μέρα έχουμε και νέα κρούσματα. Παιδιά από 12 ετών, αν και μικρότερα ακόμα, από ό,τι ακούμε και στις εξομολογήσεις, στα σχολεία, ακόμα και στα δημοτικά, μέσα στη σχολική αυλή και μέσα στην αιθουσάλα, ιδιαίτερα στην αυλή, παρουσιάζουν μια παραβατικότητα η οποία είναι πρωτάκουστος. Ένα πράγμα φοβερό. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι γονείς έχουν χαθεί. Δεν παίζουν, δεν ασκούν το ρόλο τους, το καθήκον τους απέναντι στα παιδιά τους, γιατί το πρώτο παιδαγωγείο των ηθών της Χριστοίδιας, όπως θα λέγαμε παλαιότερα, είναι η οικογένεια. Τι κάνει η μητέρα, τι κάνει ο πατέρας, αλλά ιδιαίτερως η μητέρα, γιατί λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι η γυναίκα είναι εκείνη την οποία έχει επιλέξει ειδικά ο Κύριος για να βοηθήσει την οικογένεια και ειδικά τα παιδιά να αποκτήσουν αγιότητα, να γνωρίσουν τον Θεό, να ενωθούν με τον Κύριό μας και Θεό μας. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή της μητέρας στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Αυτό το βλέπουμε από τους βίους των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι είχαν μια Αγία Μητέρα. Θυμηθείτε τους τρεις ιεράρχες, είχαν μητέρες Άγιες. Η Αγία Ανθούσα, η Αγία Νόνα, η Αγία Εμέλεια των τριών ιεραρχών και άλλες Άγιες γυναίκες η Αγία Μόνικα του Αγίου Αυγουστίνου, πόσα δάκρυα έχησε για να τον φέρει στον ορθό δρόμο. Είχε μεγάλη αντίσταση από τον σύζυγό της, γιατί ο σύζυγός της Αγίας Μόνικας ήταν δολολάτρης και προσπαθούσε να παρασύρει, και παρέσυρε βέβαια, τον Ιερό Αυγουστίνο σε μια έκφυλη ζωή, μια έκλητη ζωή. Η δε μητέρα του προσπαθούσε από την άλλη πλευρά, με την προσευχή της, με την ουθουσία της, δεν έπαυσε παρόλη την εκτροπή του παιδιού της. Γι' αυτό τελικά εγνώρισε το φως του Χριστού μας ο Άγιος Αυγουστίνος και ονομάστηκε Υιός Δακρύων. Γιατί η μητέρα δεν έχασε ποτέ την αίσθηση ότι έχει υποχρέωση να κάνει το παν για να σώσει το παιδί της. Και τελικά ο Υιός της βεβαίως φωτίστηκε και σήμερα είναι ο Άγιος Αυγουστίνος. Η συμβολή της μητέρας είναι καθοριστικής σημασίας. Δεν μπορεί να πει η γυναίκα ότι δεν γνώρισα, η μητέρα δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν μπορούσα κτλ. Μπορεί πρωτίστως με την προσευχή της να μάθει να γονατίζει. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, τα γόνατα της μητέρας πρέπει να γίνουν σκληρά, να βγάλουν κάλους από τις μετάνοιες για το παιδί τους. Εκείνη θα σπείρει η μητέρα συνεχώς και θα λέει τον καλό λόγο και πρωτίστως θα προσεύχεται. Γιατί εκείνο που μου λείπει σήμερα είναι ακριβώς, το βλέπω και εσύ αδελφές που εξομολογώ μητέρες, δεν έχουν βαθιά επίγνωση και παρετούνται εύκολα από την υποχρέωση να δουλέψουν για το παιδί τους. Δεν έχουν καταλάβει δηλαδή την υψηλή, την αξία της υψηλής θέσης που έχει η γυναίκα και ταυτόχρονα της αποστολής που έχει να γεννά υπάρξεις για την αιωνιότητα. Να γεννά δηλαδή προσωπικότητες τις οποίες θα τις βοηθήσει να οδεύσουν την οδόν της σωτηρίας και όχι απλώς βιολογικές υπάρξεις οι οποίες θα θρέψουν μη γέννητο την κόλαση. Έτσι, σήμερα πόσα παιδιά φεύγουν εξαιτίας των γονέων. Οι γονείς δεν γνωρίζουν τι κάνει το παιδί. Και ναι, μεν δεν μπορούν να επιβάλλουν με το ζόρι εκείνο που θα θέλανε, γιατί η εν Χριστώ ζωή δεν επιβάλλεται, αλλά όμως πρέπει να ιδρώσει, πρέπει να κλάψει, πρέπει να πονέσει, πρέπει να αγρυπνήσει, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί πνευματικό η μητέρα και φυσικά και ο πατέρας από κοντά, προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί να βρει το δρόμο της μετανοίας. Η Χαναναία λοιπόν, αν και προείχε το από ιδωλολατρικό περιβάλλον, όπως και άλλες μητέρες, τελικά έγινε πρότυπο στις μητέρες. Είναι ένα πρότυπο. Επαναλαμβάνω τα τέσσερα στοιχεία. Βοηθά την κόρη της με τη θερμή προσευχή της. Κύριε, προστρέχει, ελέησον την κόρη μου. Δεύτερον, βοηθά την κόρη της με την προσωπική της μετάνοια. Αναγνωρίζουσα την αμαρτωλότητά της, θέτει μετά το αίτημα στον Κύριο και λέει, Κύριε, παρά τα αυτά, σε παρακαλώ, κάνε κάτι για το παιδί μου, διαπρεσβειώντης Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Τρίτον, βοηθά την κόρη της με τη μεγάλη της ταπείνωση, όταν την υποβιβάζει, την απαξιώνει τροποντινά ο Κύριος και την θέτει στην τάξη των κυναρίων, δηλαδή των σκυλιών, εκείνη δεν παραδίδεται. Σήμερα λέμε, έχω ακούσει, πήγα λέει στον τάδε παπά και μου φέρθηκε έτσι και εγώ λέει, δεν ξαναπατάω στην εκκλησία, ούτε ξαναφυλάω το χέρι αυτού του παπά. Όχι, μην απελπίζεστε. Εκεί θα δείξουμε την πίστη μας, την υπομονή μας, την ταπείνωσή μας. Θέλει να δει ο Κύριος, θα τυπωνηθούμε. Και τέλος, βοηθά με αυτή τη μεγάλη πίστη που σήμαινε η επιμονή. Η επιμονή της ήταν δείγμα μεγάλης πίστης. Έχουμε μεγάλη πίστη. Η μητέρα σήμερα έχει πίστη απεριόριστη παρά τις αντικσότητες, παρά τα προβλήματα, παρά τα εμπόδια ενδοοικογενειακά, σχολικά, κοινωνικά, επαγγελματικά. Ατσαλώνει την πίστη της όλο και περισσότερο επιμένοντας, ώστε να δει ο Κύριος την επιμονή της και να της πει στο τέλος, «Ω, γίνε μεγάλη σου η πίστη, γεννηθήτωση ως θέλεις». Έτσι λοιπόν σήμερα θα ανοίξω το άλλο θέμα και όσο μπορώ πιο γρήγορα θα το κλείσω για να μην σας κουράζω. Το θέμα της, ένα πελώριο μυστήριο, το θέμα της πίστεως. Το θέμα δηλαδή της ταπεινώσεως, διότι η πίστης, η ειλικρινής και η βαθιά είναι αλληλένδετη με τη βαθιά ταπεινοφροσύνη. Το είδαμε και εδώ, στην Χαναναία Ιούστα, για την κόρη της Βερνίκη. Εμείς λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μεγάλο μυστήριο. Ανοίγεται μπροστά μας ένα μεγάλο μυστήριο. Χρειάζεται κανείς να μην το προσπεράσει τόσο εύκολα αυτό που ακούσαμε σήμερα. Η επιμονή και η πίστη της Χαναναίας. Χρειάζεται κανείς να αρχίσει σιγά σιγά να καταλαβαίνει, και θα κάνω μια παρένθεση, το σιγά σιγά πόσο μπορεί να ισχύει για έναν χριστιανό που είναι 20, 30 χρόνια, 40 χρόνια μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, εξομολογείται, προσεύχεται, υποτίθεται, μεταλαμβάνει, ακούει ομιλίες, διαβάζει ιερά βιβλία, πόσο σιγά επιτέλους θα μπορούσε να πάει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και αργά, σιγά σιγά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνο που είναι εμπόδιο για να πλησιάσουμε το Θεό και να γιγαντωθεί η πίστη μας και η αφοσίωσή μας στον Κύριό μας και Θεό μας, εξαρτάται από τη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας. Έτσι. Αν έχουμε μεγάλη γνώμη για τον εαυτό μας, αν είχε μεγάλη γνώμη για τον εαυτό της η Χαναναία, έτσι, θα γύριζε και θα αγανακτισμένη και θα έφευγε. Έχουμε έναν θηριώδη εγωισμό, ο οποίος μπαίνει ανάμεσα σε εμάς και στο Χριστό μας και δεν μας αφήνει να τον εμπιστευτούμε, διότι ουσιαστικά πίστη σε αυτό σημαίνει. Εμπιστεύομαι στο Θεό, αυτοπαραδίδομαι στο Θεό, αφήνω όλη μου την ύπαρξη και τα περί την ύπαρξή μου τα αφήνω όλα με εμπιστοσύνη στα πόδια του Χριστού μας και παρακαλώ, Ιε Δαβίδ, Χριστέ μου, ελέησέ με, θεράπευσε την ψυχή μου, θεράπευσε τα παιδιά μου, θεράπευσε την οικογένειά μου. Αυτός ο εγωισμός, αυτή η υπερηφάνεια δεν μας αφήνει να τον εμπιστευτούμε, να παραδώσουμε όλη μας τη ζωή στα χέρια του. Και όταν αρχίζει κανείς αυτό να το καταλαβαίνει, τότε σιγά σιγά αρχίζει και η πίστη να μπαίνει στον δρόμο της πραγματικής πίστης. Γιατί ακριβώς η πίστη αρχίζει να αφυτρώνει μέσα μας και να ανδρώνεται όταν αρχίζει να αδειάζει το είναι μας από την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Όταν αδειάζουμε από τον εαυτό μας, από τον εγωισμό μας, από την υπερηφάνεια μας, μαθαίνουμε να είμαστε ταπεινοί. Ναι, είμαι σκυλή. Είμαι και χειρότερος από σκυλή. Έχω κάνει πράγματα, έχω σκεφτεί πράγματα, έχω πει πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν σε έναν χριστιανό. Άρα είμαι πολύ κάτω και δικαίως ο Κύριος αποστρέφει το πρόσωπό του. Πρέπει λοιπόν να επιμείνω όπως και η ευλογημένη η Χαναναία η Ιούστα. Όταν λοιπόν επαναλαμβάνω αρχίζουμε και εμείς να αδειάζουμε από τον εαυτό μας, τότε αρχίζει να γεμίζει μέσα μας η ύπαρξη από βαθιά εμπιστοσύνη προς τον Χριστό μας. Και όχι απλώς εμπιστοσύνη, αλλά θερμή εμπιστοσύνη γεμάτη αγάπη και αφοσίωση. Τότε η προσευχή μας αποκτά νόημα, τότε αρχίζει η ψυχή μας να ζωοποιείται, τότε το Πανάγιο Πνεύμα γεμίζει την ύπαρξή μας και έχουμε μια βαθιά σχέση με τον Χριστό μας και γινόμεθα σιγά σιγά κατοικητήρια της Αγίας Τριάδος. Μπορεί εύκολα η πίστη μας, αν δεν προσέξουμε και δεν λειτουργήσει έτσι, ως μείωση του εαυτού μας και αύξηση της αγάπης και της εμπιστοσύνης μας στον Χριστό μας, μπορεί η πίστη μας να γίνει μια ψυχολογική άρρωστη κατάσταση. Απλώς καταφεύγουμε σε ώρες δύσκολες να γαντζωθούμε από κάπου, να μην χαθούμε μόνο στις δύσκολες στιγμές. Αυτή δεν είναι πίστη, αυτή είναι αρρώστια. Αυτή είναι μια πίστη η οποία δεν έχει βαθύτερο νόημα και δεν καλλιεργεί την αγάπη και τη βαθιά σχέση και την ένωσή μας με τον Χριστό μας. Γιατί ακριβώς παραμένει ο εγωισμός μας, παραμένει ο εαυτός μας γεμάτος από τον εαυτό μας, από την υπερηφάνειά μας και αυτό μας κάνει να έχουμε μέσα μας ένα κακέκτυπο πίστεως. Αυτή δεν είναι πίστης. Παναβάλλω, πίστη σημαίνει αφήνομαι πλήρως με εμπιστοσύνη, αυτοπαραδίδομαι στο Χριστό μας, πέφτω στην αγκαλιά Του, αγκαλιάζω τον εσταυρωμένο Κύριό μου και Του λέω «Κύριε, ως είδας και ως ό,τι θέλησες. Εσύ γνωρίζεις και ως θέλεις εσύ κανόνισε τα πράγματα της ζωής μου, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν εγώ είμαι αμαρτωλός, αν εγώ είμαι αμαρτωλή, και είμαι άξιος και αξία για την κόλαση, αλλά θέλω σε παρακαλώ να βοηθήσεις τα παιδιά μου, να βοηθήσεις το παιδί μου, να βοηθήσεις το σύζυγό μου, να βοηθήσεις το τάδε πρόσωπο το οποίο έχει ανάγκη, και μετά θυμίσου και εμένα, γιατί εγώ δεν είμαι άξιος να ρίξεις ούτε μια ματιά εσπλαχνίας σε πάνω μου, διότι τα έχω κάνει θάλασσα και σε έχω λυπήσει. Αυτός ο χριστιανός βιώνει τη μετάνοια, βιώνει την πίστη τόσο βαθιά που δεν είναι ένας φόβος μόνο για την κόλαση ή για τον παράδεισο, δεν είναι ένας φόβος να πάμε να ανάψουμε ένα κερί τη Μεγάλη Παρασκευή και να προσκυνήσουμε τον Σταυρωμένο και μόλις βγούμε έξω να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν στον Σταυρωμένο και Αναστάντα Χριστό μας για τη σωτηρία μας. Δεν θέλω λοιπόν να σας κουράσω περισσότερο. Το βάπτισμά μας δεν μας καταξιώνει αυτό μόνο του, γιατί πολλοί είναι βαπτισμένοι και προχθές στη Βουλή οι βουλευτές μας, το πλείστον τουλάχιστον, που υποθέτω ότι είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος όταν ήσαν μικροί. Αλλά όμως, όπως βλέπετε, μόνο το βάπτισμα δεν αρκεί. Το βάπτισμα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Το βάπτισμα πρέπει να γίνει η αρχή μιας πορείας αγιασμού, ενώσεως με το Θεό μας, ώστε να πέφτουμε, επαναλαμβάνω, στην αγκαλιά του καθώς είναι πάνω στο Σταυρό και να τον αφήνουμε να κατευθύνει εκείνος τη ζωή μας εκεί που θέλει ο ίδιος και όχι εκεί που θέλουμε εμείς. Έχουμε καταντήσει οι χριστιανοί κυριολεκτικά κατά τον τύπο. Αφού δεν μπορούμε να ενεργήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σε κάθε περίπτωση, αλλά φτάνουμε και μέχρι το να νομοθετούμε, δηλαδή ουσιαστικώς να αντινομοθετούμε στον νόμο του Θεού, σημαίνει ότι δεν έχουμε πίστη. Και αυτά που λένε μερικοί και ακόμα και οι βουλευτές, οι διάφοροι, μικροί και μεγάλοι, υπουργοί και παρατρεχάμενοι, είναι λόγια του αέρος και τα οποία θα τα πληρώσουμε εμείς. Αν όμως δεν μετανοήσουμε, αν μετανοήσουμε με τη χάρη του Θεού, θα καλύψουμε αυτό το μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε και θα αποτραπεί η μεγαλύτερη έκχυση πόνου στην πατρίδα μας αλλά και ευρύτερα στον κόσμο από την παράβαση των εντολών του Χριστού μας. Κρίνω λοιπόν και υπερθυμίζω, πρώτον, η Χαναναία Ιούστα μέσω της Ιάσεως της κόρης της Βεργίνας είναι ένα πρότυπο της μητέρας στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, και δεύτερον είναι ένα πρότυπο πίστεως ώστε η πίστη μας να είναι ζωντανή, αληθινή, θερμή, μέσα ακριβώς όπως την θέλει ο Κύριος μας, και δεν είναι μια επιπόλαιη πίστη αναφορά στο Θεό, αλλά η πλήρης παράδοση γεμάτη αγάπη και θερμή καρδιά στο Χριστό μας. Ήθε ο Κύριος μας να μας αξιώσει τη αυτής πίστης.